La oss fortsette å be til Gud. Kjære Gud, vi vil igjen nå fortsette å be deg om signing over dette samvær. Vi trenger det, Herre, for å kunne tale og for å kunne høre på rett vis. Og det som vi nå skulle tenke på, det er jo så viktig for oss. Må det få klarhet, la det få kraft for oss, så vi ser hvor sant og viktig det er, det du har sagt oss i ditt ord. Lær oss den rette respekt for din vilje, og lær oss å finne den rette trøst i ditt ord og kraft til å gå i Jesu fotspor. Herre, hør vår bønn. Amen. Ja, altså, emnet for denne bibeltimen har vi hørt inngående allerede. Trenger de troende med Guds lov? Vi skal da lese aller først fra 5. Mosebok, kapittel 6. 5. Mosebok 6, vers 6. Og der står det: «Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd, de skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter.» Her sier Herren at det er viktig for oss å legge merke til hans ord. Vi skal innprente dem i våre hjerter, og vi skal innprente dem i våre barn. Og lære våre barn å følge ditt ord. Det er Guds ord, det sier Herren meget eftertrykkelig her. Og nå er det så, Guds ord, det er i grunnen to slag. Det er loven, og det er evangeliet. Og ikke minst vår lutherske kristenhet har jo lagt stor vekt på å forstå akkurat det der med loven og med evangeliet. Og hva er da loven? Det er alt Guds ord som taler til oss om våre plikter. Du skal, sier loven, du må. Og du skal ikke, og du må ikke. Det er de ti Guds bud som Herren gav til Moses på Sinai, og som han ikke har tatt tilbake, og som med full rett er første parten i den lille katekismen, som er så viktig i en liten bok. Evangeliet, derimot, det er et ord ifra Gud som ikke krever noe av oss, men som tilsier oss nåde for Jesus skyld. Loven sier du, sier loven. Du skal, du må ikke. Du er en synder, sier loven. Du er fortapt fordi du ikke holder Guds bud, sier loven. Guds lov, Guds lov. Evangeliet sier han, Jesus, han er død for deg. Han, Guds sønn, han er din stedfortreder, han tok all din synd på seg, han bar straffen, han betalte gjelden, han var din stedfortreder på Golgata og gjorde godt igjen alt det som vi gjorde galt. Og han er vår stedfortreder for Guds trone i himmelen og treder frem for oss, som ikke minst Hebreerbrevet jo så klart minner oss om. Loven og evangeliet. Og da er det slik at loven, den krever, men den kan ikke gi noe kraft. Men du kan lese i Romerbrevet kapittel 7, der taler Paulus om sine egne erfaringer i så måte. Jeg levde en tid uten lov, sier han, men da budet kom, så blir synden levende, jeg derimot døde. Ja, det er en erfaring som Guds barn har gjort ham efter. Vi møter Guds lov taler om våre synder og trenger inn i samvittigheten. Du står for Gud som allting vet og slår ditt øye skamfullt ned. Og da blir nøden stor. Men loven kan ikke gi noen kraft. Den døder. Den slår ihjel. Den lar oss stå der fortapt i oss selv. Evangeliet derimot, som kommer med ordet om Jesus, det gir liv, det gir kraft, fordi at det tenner troen i synderens hjerte. Troen, står det i Romerne 10, det kommer av ordet som blir forkynt. Ja, det er jo det som vi synger om, og som vi har erfaret, vi som tror på Jesus. Jeg fredløs, trett i mange år, besværet, vandret om, min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom, dette budskap. Det står ikke inntil jeg tok meg rettelig sammen og omsider fikk gitt meg helt over til Gud, der står ikke det. Men til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod, at rense hvit som sne. Og evangeliet som kom, de har et helt annet ord. Det sa ikke du, men det sa han. Der er kraft i Jesu blod. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og rensning fant i Jesu blod som evig varer ved. For der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Loven og evangeliet. Men når et menneske er en kristen, trenger han da Guds lov? For loven kunne jo ikke frelse ham. Den talte om Guds vilje, den slo ham i kne, det gjorde han til en fortapt synder, avhengig og elendig. Men så kom evangeliet, og så kom Jesus, så kom Guds hellige ånd og frelste oss. Trenger vi da loven? Nei, sier noen, det gjør vi ikke. Det er ikke noe hjelp i å forkynne loven. Og det har vært til alle tider noen som har ment det. På reformasjonstiden så kom det noen og sa akkurat, det nytter ikke å tale loven, den hører hjemme på politistasjonen, den sa de. Der kan du komme med loven. Men på prekstolen, der skal du bare forkynne evangeliet. Tal om Jesu nåde. Tal om hans kjærlighet. Tal om Guds forunderlige kjærlighet til Kristus. Så blir det bra, så kommer folk til Gud, så blir de frelst, så blir de glad, så blir de lykkelige. Ja, dem er det nok av i dag som sier det. Ja, men er det det, ja. Og det er det som vi skulle gjøre opp med her. Vi. Det er kjærlighet, sier de nå. Det er det som det kommer an på. Det er bare kjærlighet. Og en dame som ringte opp til meg her i forgårs, hun hadde lest noe i en avis om at jeg hadde sagt det er ikke rett å være samboere, for Guds ord taler om ekteskapet. Og hun leksa opp for meg i telefonen, så det var det skikk. Omsider så samlet det alltid en kraft, og sa det at for meg er det bare kjærlighet, sa hun, og så slengte jeg røret på og ringte og gjøre på meg. Der jeg satt, min stakker. Nei da, man skal ikke tale Guds lov, sier det nå, for det er ingen hjelp i det. Det er bare å tale om Guds store kjærlighet i Jesus Kristus, det som er saken. Ja, hva skal vi si til det da? Trenger Guds barn å høre loven? Ja, da vil jeg jo for det første si det at Gud har aldri tatt tilbake det han sa i sin lov. Det gjelder stadig. De 10 Guds bud, de står fast i. Det som hadde med sabbatsordningen efter den gamle ordningen i det gamle testamentet, det gjelder ganske visst ikke lenger. Vi har heller ikke noe med tempelforskrifter med dyreoffringer og mange sånne ting. Det er avskaffet i den nye pakts tid. Det taler jo det nye testamentet om på mange steder. Men Guds evige vilje med vårt liv är uttryckt i de 10 bud, och det har Gud aldrig någonsinne tagit tillbaka. Tränger då Guds vänner, tränger vi och höra stadig bli minnet om Guds lov. Ja, då har jag lust att läsa något här ifrån första Korintierbrev, kapitel 10. Jag syns det är så klargörande. Jag hoppas att de har med Bibeln och slår upp. Då gör ändligen det nå till bibeltimen. Ta med Bibeln och slå upp. Vi har tid till det. Första Korintier kapitel 10. Där står det: för jag vill icke, brödre, att det ska vara uvidne om att våra fädre var alla under skyen och gick alla genom havet. Det är ju avgången över Röda havet, vet du. Alla blev döpt till Moses i skyen och i havet. De åt alla den samma andliga mat. Han gav dem ju manna ifrån himlen. Och de drack alla den sanna åndelige drick, för de drack av den åndelige klippen som fyllde dem. Och klippen var Kristus. Du husker ju att det kom vann av klippen. Och det minner då aposteln om. Och så kommer det: likväl fant Gud icke behag i de flesta av dem, för de blev slått ned i örkenen. Disse ting hände som förbilder för oss, så vi icke skall ha lyst till det onde, slik de hade lyst till det. Heller icke må dere bli avgudstyrkere, slik som någon av dem, som det är skrevet: folket satt sig ned för att äta och dricka, och stå upp för att leka. Du husker ju, de fick ju Aaron till att laga en kalv, en oxekalv skulle vara bilde på Gud, då vet du. Husker det? Det har blivit av Moses, sa de, han har blivit borta här. Och så begynte de: heller icke må vi driva hor, slik någon av dem drev hor, och på en dag falt 23 000. La oss heller icke friste Kristus, slik någon av dem gjorde, och blev ödelagt av slanger. Husker vi? Knurr heller icke, slik någon av dem knurret och blev drept av ödeläggaren. Men allt detta hände dem som förbilder, och det är skrevet till förmaning för oss som de sista tider är kommen till. Ja, de var gått genom havet. Det är förbilder på dopen det. De var döpt, dessa människorna då. Och dere är döpt, säger aposteln, husk på det. Och de hade spist den åndelige mat, och det är klart att där minner han om nattvärlden. Så det var kristna människor, kunde vi säga, ett gammaltestamentlig vis, som dere, säger han, dere är döpt, och dere nyter nattvärlden. Då ska det passa dere sin, vilket det går med dere, som det gick med fädren i örkenen, säger han. Så det är ju ganska tydligt då att aposteln Paulus, han är inte tvil. Guds barn tränger påminnelser. De tränger att bli minnet om Guds lov. La oss inte driva avgudstyrkelse. La oss inte driva hor. La oss inte glömma Guds 10 bud som han har gett oss till vår vägledning på vägen hem till Gud. Och ja, detta är så umådelig viktig en sak. Det är tankeväckande det som står i Titus brev kapitel 3 vers 14. Jag har lurt väldigt mycket på det som står där. Och så våre må lära att göra goda gärningar, står det. Det är liksom så, och så våre. Jag kan inte få något annat ut av det än att det var en tendens den gången, kanske hos någon evangelisk sinnade kristna, att tänka som så att gode gjerninger, ja, det er jo noe jødene driver med. Det er noe jødene driver med, det. Men vi er frelst av nåde for Jesus skyld, halleluja. Så det er ikke noe. Nei, sier apostelen, også våre må lære å gjøre gode gjerninger. Jeg kan ikke forstå ordet på noen annen måte enn som så. Stopp nå, sier apostelen til oss gjennom dette ord. Stopp, sier han til dem han skrev til, og til oss som leser og hører. Og så vi må lære å ta hensyn til Guds bud og leve etter Guds bud. Og da blir det jo spørsmål da, hvorfor trenger vi det når vi... Når vi nå faktisk som er blitt Guds barn får gå ut fra at det er slike vi her snakker om, og ikke bare religiøse mennesker som babler om noe de ikke forstår. Det tenker vi ikke på her. Enda det er en viktig sak. Men her tenker vi da på Guds barn som altså er kommet til tro på Jesus. Trenger de faktisk enda Guds lov? Gjør de det? Ja, det er dem som ikke liker det, når de blir så trett av å høre. Og det kan være sant nok, det finnes en forkyndelse som er lovisk. Jeg vil ha sagt det. Det finnes en forkyndelse som har fått liksom loven til forbilde, eller fortegn, og som vi ikke har gagn av i virkeligheten. Og det er da denne forkyndelse som på en måte gjør evangeliet til en lov på en forunderlig vis, altså. Da lyder det som så at ja, Jesus han er død for oss, men så gjelder det da at du gir deg helt over til Gud. Nå kommer da en stakkar og sier, jeg ga meg over til Gud i fjor for å ha vekkelsesmøte der hjemme på bedehuset. Men jeg må jo si det nå, når jeg skal være ærlig, at det funksjonerer ikke, det går dårlig. Jeg er ikke noen god kristen. Jeg lurer på om jeg er en kristen. Ble jeg omvendt her i fjor, eller er det bare bedrag alt sammen? En elendighet og en stor nød som alle kjenner til mer eller mindre. Ja, så kommer en viss lovisk forkyndelse og sier det at du må gi deg helt over til Gud. Du må legge deg som et helt offer på Herrens alter. Eller du må følge Jesus hele veien, du må følge ham ned i dåpsgraven. Det er jo ikke noe rart at det går dårlig med deg, du er jo ikke døpt. De ga deg en vannskvett da du var en baby, men du er jo ikke døpt, så må du må følge Jesus. Han ble døpt da han var voksen, så må du også, og så videre. Evangeliet ble gjort til en lov. Det er veldig mye av, og mennesket kaver og sliter og går fra den ene opplevelse til den andre. Det er en lovisk forkyndelse. Evangeliet har fått loven til fortegn, så det er ikke evangeliet. For evangeliets kjennemerke, det er Jesus alene i frelsens sak. Jesus alene i frelsens sak. Nei, på den måten så skulle vi helst slippe å få loviske toner. Men der er en annen sak, og det er, jeg vil si det er to grunner især til at også troende evangeliske kristne trenger å høre Guds bud, høre Guds lov. Og det ene er det at vi som får lov å tro at vi er blitt Guds barn, og er blitt gjenfødt ved ordet og ånden, og som lever i dåpens pakt, vi har enda det onde kjød å dra på. Det er det. Ja, det, jeg ble omvendt. Jeg får lov å tro det at jeg ble omvendt. Og tenk hvor lenge det er siden nå for en som har blitt så gammel som meg. Ja vel, men det er tankevekkende at de fleste steder i Bibelen hvor det står om å vende om og bli vakt, de er talt til troende mennesker. Faktisk altså. Om igjen og om igjen. Og tror du ikke det, så skal du høre noe du kan slå opp du kan slå opp i åpenbaringsboken i det andre kapitlet, så skal du få se. Der står det om, ja, det er jo til kristne menigheter, men omvend deg, står det. Omvend deg. Der står det jeg ga henne tid til å omvende seg, står det, men hun ville ikke omvende seg. Ja, det er sagt til en kristen menighet. Og til menigheten i Pergamum 2:12, skriv til engelen for menigheten i Pergamum, og så står det, omvend deg, står det i vers 16. Det er mennesker som en gang ble vakt og omvendt og døpt og innlemt i en troende menighet, og nå må likevel apostelen sier til dem, det er Herren som sier det, omvend deg! Omvend deg. Ja. Og i Romerne 13, der står det på slutten, timen er kommet da vi må vogne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det er et meget merkelig ord som du godt kan sette en strek under og grunne på. Det er noen som er kommet til troen. Det er kommet til troen. Ikke tvil om det. Vi kom til troen. Og frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Vogn opp, står det. Vogn opp. Omvend deg. Og 1. Korintier 15:34, der står det, vogn opp for alvor. Ja, det er jo ikke tvil om hvem det er talt til der. Det er talt til folk som er kristne. Vogn opp for alvor og synd ikke, står det. Nei, kjære, det er en dyp sannhet i det som fedrene har lært oss, men som vi holder på å glemme bort. Og det er det som heter den daglige omvendelse. Den daglige omvendelse. Omvendelsen, det vil jo si å sanne sine synder for Guds ansikt, og holde opp og gjøre motstand og komme med unnskyldninger og snakk. Og så ta imot nåden som blir budt oss i evangeliet. Og så står det her, da vognet vi opp, og så fikk vi lov til å gjøre dette, det ledet Guds hellige ånd oss til ved sitt ord. Men så sier ordet, vogn opp for alvor, den daglige omvendelse. Og enda et ord fra åpenbaringsboken, 3:3, kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det og omvend deg. Jeg sier for alvor at de fleste steder hvor det står om omvendelse og oppvekkelse i Nye Testamentet, så er det sagt til kristne mennesker. Hvorfor det? Fordi vi har vårt onde kjød, vår medfødte onde, syndige natur, den gamle Adam. Når vi kom til Gud og ble frelst, så heter det vi ble korsfestet med Kristus. Vi ble følt dødsdom over denne gamle Adam. Han har ikke rett til å leve. Han har ikke rett til å leve, han skal dø. Og helliggjøres, det skal han ikke, det er noen som strever veldig av truffet sånne. De er så fortvilt over disse onde tanker og den onde tilbøyelighet som de sliter med. Og de ville så gjerne få bli kvitten, og denne onde, denne gamle Adam, denne syndige natur, det må kunne gå an å få den helliggjort. Nei, sier Bibelen, den gamle Adam kan ikke og skal ikke helliggjøres, derimot skal han dø. Han skal dø. Han skal overgis til døden. Gamle Adam skal daglig druknes og omvendes, og et nytt menneske daglig oppstå, som skal leve efter Gud i rettferdighet og hellighet, sier katekismen. Og det er sanne ord, den rette bibelske ånd. Så vi trenger det, kjære venner, og det skal da forkyndelsen også ha. Den skal ha dette ord som står liksom der overfor evangeliet. Den står om disse to, om disse, du vet at paktens ark, den ble båret på stenger, og endene på de stengene, de stakk frem foran forhenget, står det. Ja, sier Luther, det er slik det. Det er loven og evangeliet, de står der overfor hverandre til evig tid i helligdommen, i gudstjenesten, i menigheten, til formaning for oss som har fått lov til å tro at vi er frelst. Den gamle Adam, han må tuktes, og vi må være villige til det, og ikke i noen slags åndelighet gå hen og innbille oss at det der liksom det ligger bak. Det er ikke lenger, det finnes ikke mer. Falsk åndelighet. Du er i deg selv ikke noe annet enn en fortapt synder, og blir heller ikke noe annet enn en fortapt synder. I deg selv. I deg selv. Etter din gamle natur. Like sikkert som du ved troen og Jesu blod er en helliggjort, frikjent, rettferdiggjort sjel for Gud. Ja, sånn er kristenlivet. Og det skal alt dette forkynnes. Gud, gi oss rette forkynnere som kan makte det ved åndens nåde. Så det er da den ene ting som vi ikke må glemme, det er altså at de troende, vi trenger å høre formaningen, og vi skal ta inn over det, det er 10 Guds bud, og bli sønderbrutt, sønderknust, se vår fortapthet, og så få ta vår tilflukt til nåden. Det er ikke sånn at det heter kom som du er og fortsett å være som du er. Nei, det finner du ikke i Bibelen. Jeg gjør ikke det. Det står ikke så i Bibelen. Loven skal forkynnes og evangeliet skal forkynnes. Men det er enda en grunn, og det er den at det, for å bruke det uttrykket som de hadde på reformasjonstiden, og det er ikke så dumt, for da sa de det sånn altså at Guds lov, hans 10 bud og de apostoliske forbanninger i det nye testamentet, de skal forkynnes for at Guds barn skal vite hvilke gjerninger Gud har behag i. Ja. Så ikke vi skal finne på noe selv. For det er den ulykksalige trangsel. At vi glemmer de 10 bud, og så finner på noe greier som skal være så ekstra åndelige, og som er så kristelige og patenterte. Ja da, vi er midt oppe i det. Og det var nok det Jesus tenkte på da han sa det vi finner hos Markus. hos Markus i det syvende kapittel, hvor han tar for seg fariserne, og så sier han: dere gjør Guds bud til intet for deres egne forskrifters skyld. Hørte du det? Dere gjør Guds bud til intet for deres egne forskrifters skyld. Altså, her er to ting. Her er Guds bud. Det er de ti budet. Og som det også er utlagt av i de apostoliske formaninger, for det står ikke noe annet enn det som kan utledes av de ti bud. Det er det ene. Og så er det våre egne påfunn og forskrifter som vi lager. Og det blir i praksis det viktigste, som mange den gang. Og det var det Jesus tok for seg her. Det dreide seg om det fjerde bud. Ja, om kjærligheten til og lydigheten til foreldrene. Du skal ikke glemme dine foreldre. Du skal ha ærefrykt for dem. Du skal lyde dem. Nei, det er ikke nødvendig, sa noen derfor. Hvis du gir en skikkelig god gave til tempelet, så er du fri det der. Da får han gamle far greie seg selv. En korban, de hadde et teknisk uttrykk for det, naturligvis, et fint uttrykk, for det imponerer jo bestandig. Men du kan fri det på en fin måte. Så det, gir du en korban, så har du gjort ditt. Nei. Det er deres egne forskrifter, det sa Jesus, men Guds bud, det fjerde bud, det står. Og er ikke det som vi har også da? Hvem bryr seg om de ti bud? Det er jo ikke, nå er vi jo snart aldeles frigjort for det. Du kan finne både prester og biskopper og teologiske professorer på rekke og rad, og de forteller oss jo for eksempel at det er ikke nødvendig å gifte seg, det kan være at det er lige så godt å ikke gjøre det. Ja. Og hvis det da er noen som har slike tilbøyeligheter at de har seksuell kjærlighet til en person av sitt eget kjønn, og de da vil flytte sammen og leve slik, så ja, ok, det er utmerket det, og vi skal respektere det, og det sier jo nå til og med de som er imot nå. Du kan lese den der redegjørelsen fra en kommitté som biskopene har nedsatt, så ser jeg at det til og med de som sier nei til slikt for samliv, de har sånn respekt for det at det er gruelige ting. Ja, sånn er det blitt nå for tiden. Og enda Guds bud altså sier så tydelig som det finnes råd for sakte på noe språk, at den som gjør dette, står i 1. Korintier 6:9, skal ikke arve Guds rike. Det er Guds ord. Det er Guds ord. Nei, sier vi nå, nei, det er ikke noe å bry seg om det. Ja, hvorfor ikke det da? Jo, fordi at Paulus for eksempel, han hadde ikke greie på disse tingene, får vi høre nå. Han visste ikke bedre, sier de nå. Jeg kan jo lese i utredning av lærde kvinner og menn. Men nå for tiden så vet vi at det er noe som heter ekte homofili. Men det hadde de ikke greie på i gamle dager, så for unnskylde Paulus at han ikke visste bedre, men vi vet. Ja, må jeg riktig spørre, hvor blir det av Guds bud? Hvor blir det av den apostoliske autoritet? Apostelen er ikke en gammel kirkefader eller en teologisk professor for snart 2000 år siden som ikke visste bedre. Han er Jesu Kristi apostel. Det er noe annet det. Han taler med Jesu Kristi autoritet og myndighet. Og det har noen, er noen en åndelig, sier han selv, så skal vi vite at det jeg skriver til dere er Herrens bud. Sånn er det i Bibelen. Det er dessverre ikke sånn bestandig nå. Å, vi trenger å høre Guds bud i dets enkelhet, sånn at vi vet hvilke gjerninger Gud har behag i. Og så har vi så lett da for å også finne på noe selv, noe som skal være Gud spesielt velbehagelig. Fromme gjerninger. Jeg pleier å minne om det som står i Luthers store katekismus, hvor han taler om dette. Han sier at det finnes ikke noen gode gjerninger uten at de kan utledes av de ti bud, sier han. Og de ti bud er liksom akkurat den kanal som det går igjennom. Ja, det sier han. Men det som vi finner på, som skal være så ekstra åndelig og storslagent, ja, det syns vi. Og så tar han dette eksempelet da, en mann, sier han. Han er så from, så han kneler på gulvet i kirken hele natta og ber til Gud. Åh, sier alle, tenk for en from mann. Er ikke enestående. Eller en prest står for alteret i en ny messehagel og er så fin så det er et syn. Åh, for en hellig gjerning. Men så er det stakkars tjenestejente som steller et sykt barn og som gjør sin daglige innsats i troskap. Nei, det er ingenting. Hvem snakker om det? Å, jo du. Det er jo ikke tvil om hva som er efter Guds velbehag. Det er jenta som gjør sin plikt. Det er jenta som steller et sykt barn og gjør det hun skal. Det er stort i himmelen. Men andre, det vet jeg ingenting om, for det står ikke noe i Bibelen om det. Kanskje er det kjødelig religiøsitet. Ja. Og det er en veldig fristelse der. Må Gud forbarme seg over oss alle sammen. Vi stiller oss fram som noen sånne hellige folk, ser du. Han sto langt fram i tempelet og ba så at de skulle både høre og se om flink han var til å be. Ja, ja, la oss bare jakte på oss selv. La oss bare se til. Nei, vi trenger å vite hva det er Gud har behag i. Men nå er det jo helst da, liksom, skal det være riktig gromt, så skal det være noe i retning av noe sånne spesielle åndelige manifestasjoner. Tale i tunger, det er jo riktig Gud vel behagelig da. Og merkverdige ting, vi skal høre mer om det i dag, tenker jeg. Som Manu i sånn en forunderlig åndelighet stiller opp som det store ideal. Ja, ja, men. Se til, jeg vet godt hva det står i Bibelen, og jeg tror hva Bibelen sier. Men la oss se til hva som er kjødets gjerninger, tross utvortes syn av åndelighet. Og hva som er gjerninger Gud har behag i, for dem står det om i Bibelen i de ti bud. Jeg har fortalt så mange ganger, men jeg hørte en historie om Lars Oftedal borte i Stavanger. Ja, noen sier det var Lars Oftedal, og noen nevner en annen mye senere, men det er det samme. Han skulle ha møte i Betlehem i Stavanger, det store bedhuset. Og på veien dit så stakk han innom hos en enke som satt i vanskelige kår og snakket litt med henne. Og der var det da en voksen datter, ung jente, som også satt der. Og så sa mora det at du må hjelpe meg nå i kveld, sa jeg. Det var rulla. Rulle var verre ting enn det som vi har nå når vi skal rulle. For det driver elektrisiteten meget ofte da. Men det var noen tunge, forskrekkelige ting har jeg da selv drevet med da jeg var guttunge og trekke rulla. Ja, jo, skal gjøre det da. Men da predikanten kommer på talerstolen, så ser han det at der smetter jenta inn bak der. Og så roper han tvers over en hundretallig forsamling: du der nede ved døra, sa han, gå hjem og rull. Gjerninger som Gud har behag i skal ikke forveksles med tilsynelatende åndelighet. Vi trenger å høre dette. Nei, det som det også ble sagt til å begynne med her, vi dispenserer oss så gladelig ifra det som er det riktige, det som er den enkle plikt, det som er Guds lov, og det også som er borgerlig lov, for vi har plikt som kristne til å holde borgerlig lov, om den ikke strider imot Guds lov, da det blir noe annet. Men det tar vi så temmelig overfladisk mange den gang nå for tiden. Vi trenger til å bli minnet om at Gud vil vi skal vandre etter hans vilje. Vi trenger det for nå å gjenta det til slutt, for at det gamle ugudelige kjød, min syndige natur, skal overbevises om synd og trenge nåde. Og for det andre, fordi jeg skal vite hva Gud vil jeg skal gjøre, for jeg har så lett for å finne på noe spesiell åndelighet, som kanskje heller er motbydelig i Guds øyne, hvis det er det syndige kjød som ligger bak. Det er det grunn til å minnes. Og da summerer vi opp og svarer ja på spørsmålet vårt. Trenger vi som kristne å høre Guds bud? Så svarer vi ja, kjære Gud, hjelp oss til å høre ditt ord, høre det oppmerksomt, og til å følge det. Og så er det et lite salmevers som jeg vil minne om til slutt, og en bønn. O Jesus, du som alltid tro er blevet, hvem kjærlighet til død og grav har drevet, gi meg den kraft at jeg til gravens muld må være deg av hjertet tro og hyld. Kjære Jesus, hjelp oss du til det. Vi er så små og skrøpelige. Ta oss ved hånden og led oss frem, kjære Jesus. Amen.